Góðan daginn, kæru vinir. Aron Baldin Þórðarson er aln upp í Árbæ. Hann þrítur. Hann hefur komið sér úr því að vera aðstoðamaður Einars Guðnasonar í að verða aðstoðþjálfari besta liðs á Íslandi í dag. Hann var nálægt í að taka við IBF um daginn og Víkingar vildi ekki láta hann fara. Hvað skemmtilegra en að ræða fótbolta við ungt fólk sem hefur orku, sjálfstraust og skoðanir? Aron fórindar mjög mikið í töðunum mér þegar við kynntumst fyrir nokkur mánu síðar en við hittum síðan í brúðköpi og þá var mikið fjör og síðan þá höfum við verið hinnir mestu mótar. Aron Baldin, hjartanlega velkomin í turnan.
Á, þakka fyrir. Þakka fyrir svo góð kynningu.
Valdimar.
Þetta er hárétt hjá þér.
Valdimar, ef að byrja þar.
Já.
Það er orka þar.
Það er orka þar. Ég var eiginlega vonast þetta að þú myndir aldrei stoppa, sko. Ég, það var kósi stund að hlusta þetta með þér.
Það viltu að vera hingað.
Fá, já. Geggjurödd.
Geggjurödd. Þvílík orka, mikil læti. Mínar fyrstu minningar af þér eru reyndar sko leikur á sunnudegi klukkan 11 í skessunni í örgla meira frosti heldur er úti núna og þú spurðum um klefa því að þú varst með stærstu taktitöflu sem ég séð og ég sendi þig út í dverg held ég. Hvað er þetta þessu?
Nei, já, nei, man ekki þessu.
Þetta er eitthvað fíbl. Það er engi klefa reyndar. Þú getur farið út í dverg sem er fyrir aftan Karlskirkju.
Þú gerir ekki bara vel úr því?
Jú,
unnu. Ég var ekkert með vesen.
Jú, unnu pökk okkur saman. Öskraðir herra heldur en ég og Siggi Jóns til samans.
Úff, ég var
óþolandi orka, ég hugsaði mig. Þetta er fíbl.
Já.
Ég er satt búin að átta mig á því af hverju, ég var að ræða þetta við Einar Guðnason í kvöld. Ég er búin að átta mig á því af hverju þú náðir að fara í döðanur. Viltu vita það?
Já.
Það er sennilega vegna þess að ég sá gaur, svona miklu yngri, 15 árum yngri eða ekki.
Já.
Hvert þrítur?
Já.
Ég fyrir þetta ekki.
Ok.
Ég sá gaur sem að myndi mig svolítið á sjálfum mig. Svona orku mikill hávær gaur sem að hafi mikla trú á sjálfum sér.
Mitt.
Þoldi ekki hann.
Ok, ok.
Ég gæti til þess að ef ég væri tvíburi, sko, ég nú ala upp tvíbura.
Hún drekk vilja sjálfum þig.
Ég myndi berja tvíbura og mér daglega, sko. Með golfkílónum mínu, sko. Ég gæti aldrei Ég skil ekki fólk sem getur unni með mér, það gerst alveg fyrir mér ekki.
Ég tekur svona frósi.
Svo hittist því í hérna,
Bjösa, Bjösa Má.
Byrni Daniel Sverrisinni. Þið eruð heila skildir ekki.
Við erum mávar, ég er með systur hans.
Það er þannig.
Já.
Skemmtilega náki.
Bara topp náki. Hann náði við að... Ég mani þetta þessu, við náðum að bónda og ég fekk líka aðra hliða þér. Ég er að... ég reyndi að þú fórst alls ekki tönur mér en ég sá þarna var einhver klikkað maður á ferð en þú varst svo skemmtilega klikkaður þarna í brúðkötunni svakalega ræður og feiminn og hérna þetta var stemning, mikið stemning.
Ég var reyndar svo þunnur.
Já, þú varst með ræðu þingu.
Já, ég man ekki eftir þunnur, sko, þetta var náttúrulega þannig að ég var svo þunnur þegar að, hérna, ég vaknaði mótni. Ef ég Björn náttúrulega gifti sig á laugardegi eins og góður mannaði sigur. Og en hann hélt eitthvað pre-party fyrir okkur á höfn, sko, á föstudeginum. Ég mætti alltaf seint, þannig að þetta var svona erfi geisla.
Þú ert að catcha upp.
Daginn eftir alveg ónýtur, strákarnir búin að byggja mig að halda ræðu og ég sendi mig hátun, ég ekki bara að halda reyna að ræðu. Ég að fara að fljúga heim, ég held ekki að metta. En það var búið upp á okkur dagdrykki og ég náði að smíða saman einhverja ræðu fyrir Björn og Lukku,
Já, mjög gaman að þessu, eins og ég segi, og klikkar en hann að fatti að voru skemmtilega klikkar.
Já, það er svona, það er mismunandi hvað fólk vil meina með þá hluti. Hérna, hver er Aron Baldin Þórðarson?
Góð spurning maður. Bara, svona, orku mikill gaur eins og þú varst að segja. Brennandi á fótbolta. Sérstaklega svona, svona taktíska hliðin á hann og ég hef alltaf haft síðan maður mikill fjölskyldumaður fílar rosa mikið bara svona rólegt líf og hérna á eitt grísling og nýmána og er að elska lífið núna þannig að henda mjög vel og vinna og vera með allasóra sinni mínum og kærustunni og hérna vinna milli hitta vini, það er drauma líf
Hvað heitir hann?
Allasóri
Atlas Orri, það er alveg gott nafn.
Já, Já, námið.
Akkur skýrðu, þetta eru eitt af svona furðulegum áhugamálum mínum. Okay. Ég á mörg furðuleg áhugamál, pökkhundar, breska konusfjölskyldan, okay. hérna, hægælda kjúklingar, ég mikið áhuga því.
Okay.
Og mér finnst mjög gaman að vaska upp og stjórnfurulegasta undan áhugamálum mitt sennilega sjóða egg með eins litlu vatni og mögulegt en svo það nöfn sem ég á áhuga.
Og þetta rúklaður, sko.
Já, já. Eitthvað, ég hef mest náð að sjóða egg með svona hálfum hérna, hálfum sentimetra vatni og þú veist, það ekki tekið með öðru í sig heldur en ekki sé bæði fullkomlega soðið og það sé mjög auðvelt að taka skurnina af. Það má aldrei taka meira en svona 2-3 sekúndur.
Þú ert góður í þessu.
Ég hafði alltaf mikið frítíma þegar ég bjó í Nóri í 6 ár, alveg, nema með hundinu. Hafði alltaf mikið frítíma, sko. Ég, þú veist, það var farin í komin alveg í rugl. En, sko, Atlas, fallandar, ég hef líka furðulega náhuga á nöfnum. Akkur heitir svo niður Atlas Orri?
Þetta Atlas kemur bara, við vorum í París og kærasta mín og fyrir einhverjum 3-4 árum og hérna, og þá vorum við búin að vera saman í 3-4 ár og vorum svona að ræða að við værum alveg tilbúin í badbráðum og vorum bara svona henda nöfnum í ganni og við einhvern veginn keiftum þetta nafn strax bæði og vorum bæði að fíla og festist og svo eignumstu ekki badnið fyrir en eignumstu ekki Atlas fyrir en 3-4 árum setna og þá er þetta bara löngu ákveð og reykjum við síðan bara því að flýgu vel með.
Já, já. Þú gott, þetta svona líka international.
Já.
Skiptir máli, sko.
Nákvæmlega.
Ég hef einhvern veginn trúið eftir að þjála erlendis, þannig að þá fínt að vera með, hérna...
On Ori.
Yes.
Hann verður kallar Ori, bara.
Já, ég myndi nú heila fyrir að segja að Atlas væri international, þetta on Ori, sko. Ori er bara eins langt frá því að vera international nafn og hægt er, sko. En þú ert, hérna, þú ert fylgismæður, ekki?
Jú, ég er uppalinn í fylki, ég sem sagt, bjóreindar í Holland og Þýskalandi lengi vel, flýt heim í sjöndabæk, sorry.
Ok,
og, hérna,
talar það fransku?
Nei, það var bara hollenska, sko.
Nei, þarna, hérna, sýni ég hversu vitlega sér.
Og svo, hérna, þannig ég er alveg upp þar og var frá 4 upp í og fer alla flokkana frá því. Ég næreindar öðru enni S-a mótinu. Og hérna, já, þetta er, ég er svona, fylgirugla, víkingur er bara búið að gera það mikið fyrir mig að maður er með, eins og ég sagði, ég vitali í dag sem ég var í að ég er með risastórt víkingshjarta, sko. Mm-hmm. En hérna, fylgir svona, kemur á eftir klála, maður þykir alltaf vænt þann klúb, uppeldisklúbur.
Holland og Þýskaland, hvað ertu að gera þar?
Þetta er bara gegnum pappa og mamma og pappi námi í Þýskalandi.
Hvar?
Í Karlsruhe og svo flyttum við í Bremen þegar pappi byrja að vinna í Samskip og flyttum síðan í Rotterdam í Hollandi. Þannig að maður var alveg upp sem grjótarðu Feyenoord stuðningsmaður. Ég bjóð hana til dæmis að Feyenoord tók UEFA Cup titilinn 2003 með minnir, 2004. Pierre van Hooydonk, center, hann var sko í guðatölu hjá mér.
Það fór sem í Forrest.
Já. Ekkert svalara en svona sérstaklega þeir eru mun færri aukaspinnmörkinn í dag en þau voru mun tíðari þarna allan á tilfinningunni, ég hef enga tölfræði sko og það er svona mjög fátt svalara en að skora á aukaspinnumark og hann skoraði helling sagði.
Einn af sem er komið til í England svo alvöru nýja heppin líka sko, sem er hollendingar eiga með sér að hérna, heita mjög góðum nöfnum Van Nistelrooy, það er gott nafn sko. Þá hlýtur að tala hóðlega sko
ég tala betri þýsku það er sko ræðileg tilfinning að glata tungumáli sko. Ég var betri en þýsku og hollensku heldur en íslensku ég flytt út eins á svo kem heim í sjöndabæk þannig að hérna, og svo ég sko Nei, ég myndi ekki segja kunni hollensku. Ég kann eitthvað frasa en ég man eftir að nokkrum árum eftir að ég flytt heim og er ekki nógu dullur að halda henni við og til dæmis er ég á Spáni og hérna, það er svona hollensk fjölskylda við hliðina og þau eru eitthvað spjalla á hollensku og það var bara, mann er líður eins og maður hafi tapað bara miljón, þú veist, bara, þetta er bara svona peningar, þú veist, þetta er, það skilji ekki í tungumálinu, þú veist, þetta var, það er dýrmætt, sko. Ég vildi að ég kynni ennþá hollensku. Í þýsku get ég bjarga mér. Mamma og pappi settu meira einbyttingu á halda henni við. og svo auðvitað voru í þýsku í menntaskóla svona eitthvað það fari maður úr því eitthvað viðhald en hérna hann ég gæti svona að bjarga mig þar
En hérna, þau eru að lesa þessi tungumál, getur þau að lesa þetta fyrir að þú veist, ég þetta mér sjálfur á það til að hérna stamma aðeins þegar ég fer að tala síma á norsku sko, en ef ég les norsku þá get ég alveg
Ég meira þannig, ef ég að hlusta þá skil ég, en ég með reymin, þú veist, ég kann onkjölofleg hútt neilandsbreikja en þú veist, ég væri, nei, ég held að ég get, en ég skil mjög vel tísku en ég væri klála mjög stamandi í tungumálun
Hætt að tala Tökum próf,
okay.
berðu fyrir mig Louis van Gaal, berðu fram fyrir mig
Louis van Gaal
En Ruud Gullit
Ruud Gullit
Þú ert alveg með þetta. Ég alveg hef gaman af hérna, hollenska hreimnum. Hann mjög sérstakur.
Og svo vaffið bórið fram sem F. Það líkilladri. Þetta ekki hérna Virgil van Dijk eða hvernig sem að... Þetta Fjóhul van Dijk.
Ha?
Fjóhul van Dijk.
Þú átti að fara að komast í sjóar. Arna Gullarsson hefur sennilega verið ánægður þegar hann hefur hérna, komast þessari tengingu fænátt.
Já, já. Hann var það, ég nefndi þetta við hann og hann
Þú veist við... starfið?
Já, ég var ráðinn. Ég var ráðinn.
Gastu eitthvað við fótbolta?
Ég ætla að segja að ég hef verið miðlungs. Ég var í mjög sterkum árgangi, 95 árgangi í fylki, þetta Hjörtur Hermans, Emil Ásmunds og Lísólmi í marki. Já, já. Þetta ykkur 60 gaura sem að alveg ná í efstu deild eða fyrstu deild sem mjög mikið, veist Við víkingi dagdeildar okkur finnst mjög gott ef við náum að alveg upp eitt leikmann og meðtala í hverjum árgang sem næri efstu deild eða fyrst deild þannig erum við að tala já, svo ég gleymi ekki ekkur hérna, Sigurinn Reynis fyrir líka gróttu
Líka þetta varum við gott lið þarna
Líka varum við gott lið en já, ég, þetta var svona þannig maður var auka farþið í þessu liði og svona alis maður á eldra ári og var maður á yngra ári svona miðlungs og svona bara gaman að djöflast og berjast en svona brennandi áhuga á fótbolta og hérna það var alltaf sem dreyma áfram en ég ætla að það náði ekki alveg í gegn sko að prófa þú veist, ég var búin að slíta crossband þrisvar, ekki það mjög svo úkslega leilat að tala meðsli og meðslasugur en ég náði ekki að testa svona almennlega hvert ég hefði náði en ég hefði giskað þá, já, ekkur að leika í annar deildinu með Sindra Mér fannst ég pluma mig vel þar en ég segi svona neðri hluta í fyrstu já. Væri svona mitt
Ertu skildu Gumma Ben eða?
Nei, já, nér
Sko, hvenær slegstu crossbandi?
Þetta í öðrum flokki á elstári eða miðári sleiti fyrst og ég næmi reil aldrei sko. Þá alltaf þegar ég verið heill aftur þá slít ég bara strax eða ríf liðþóa og hérna, enda þetta í bandaríkjónum og það bara sleit ég heila strax í Montana
Vist í skóla þar?
Já, sko Montana bara sko, lengst í norðvestri sko. Þetta var
Gott choice
já, Þetta var bara einhver góð skólastyrkur ég ætla að nota það sem stökkpall komast eitthvað Vermont eða New Jersey eða eitthvað sem var, ég var tilbúð í en mjög dýrt en síðan bara nýða var bara fokki
Það sá draumur var úti?
Já, ég held að það hef verið svona leiðin mín sko, að fara í gegnum bandaríkin og ná að vera þar að djöflast og lifa eitthvað skonar þú veist, það náttúrulega geðvægt að vera þar þannig að það hef verið leiðin mín já, því ég var svona, ég myndi að segja að vera miðlungskóður ég var bara svona riddari, ég vil segja það
Hvað hérna, kláraðu skólanum bandaríkinu?
Nei, ég hérna slíð crossband bara eftir mánuð og var þó ekki einu sinni komið leifi, sko. Sem sagt, keppnisleifi og ég bara raunar býð þá þú veist, Montana það eru algjör ástíðir hana þú veist, þú kemur í sumarið og það er bara 30 plus gráður svo er komið nóvember desember og það er bara mínus 25 sko, og það er bara dátir í garðinum og hérna þannig að þú veist, leið og það var að byrja að kólna og þú veist, þá hérna, ég bara taldi dagana þá til að jólafríi kom og hérna og þá bara lítið þar við sitja og fór og hitti eina guðuna og þá byrjaði að vikisæfendri
Fóstu sem staldir að þjálfa í fylki?
Ég var sko, jú, ég var að hérna í yngri flokkunum sjöunda flokki og þar að þjálfa með frá því ég var að spila í öðru flokki var með toppmönnum eins og Kristján og Gylfa og hérna Tómas Inga Tómasinni. Þannig að ég fekk góðan skóla þar og það voru skellilegar sko.
Nákvæm fórstu þó bankar upp á hjá Einari?
Mamma og pappi voru flutt þarna í Fossóin og hérna og þetta ég flytt þangað eftir að ég býði í Bandaríkjunum og sískin minn eru í hérna eru tvö hérna í yngri flokkun þannig að hérna og ég mikið að horfa á því og eina guðna bara sér mig mikið og það núna vant aðstofþálar og pikkar í mig og þá eins og ég segi það byrja bara þannig og hérna og resti þessi history sko.
Einar er vinur minn.
Já.
Hann hefur sagt mér sko að hann hafi fengið þín af því að þú væri áhugasam og kraftmikill.
Mm-hmm.
Hann segir að til að byrja með hafði stundum þurft að svona halda aftur að þér.
Já.
Þegar það hefur verið það mikil orka.
Já.
Veistu hvað hann að tala um?
Já, klálega. Ég fann það líka alveg sjálfur. Jú, svona, þetta er svona orka það sem maður byrja, nánast að lýsa leikjum eða þú veist, PlayStation stýra leikmönnum. Þannig að þetta var orka sem ég þurfti var mjög meðvitað um að beisla og eina guðuna alveg klálega benti mér á þetta ég á mjög, ég fór alls ekki innan vörð en svoleiðis ég bara hérna, tók það til mín og bara mjög sammálunum og það var mjög mikilvægt sko. Ég alls ekki svona í dag sko.
Nei.
Þó ég sé orku mikil bara annan hátt en, hérna, en þetta var svona of mikil sammálunum sko, og var sammálunum, ég man eftir þessu sko. Eftir að hann var að tala með það
Sko Einar Guðnason hefur líka alveg einstaklega gott lag að því að tala við fólk
mm-hmm.
og nú kannski einn af hans mest styrklingum í þjálfunum bara mm-hmm. að, veist, þetta svo áreinslulegt hvernig hann talar við fólk en hérna, hann hefur talað að þú geislir sjálfstyrst og ég tók nú eftir því í Kall og Krika hérna 21 hefur það alltaf verið þannig?
Já mann hefur alltaf lið, bara, ekki það ég pæli mig í því sko, en ég hef alltaf verið tilbúin að taka slægin og hérna, taka þátt í flæðinu og vera bara djöfla sko.
Þá ég sko að pæla að því að hérna nú vita hvað heldur að komi getur ímyndað þetta?
Ég held að við hjálpa klálega að hérna, reyndar mamma og pappi mjög skemmtilegt fólk gefum það og hérna svo held ég að komi líka við þú veist að búa hann í Holland og Þýskalandi og fara á milli skóla og þú ert alltaf að kynnast nýju liði og nýju tungumáli og nýjum kultúr og hérna þú veist það sem þú þarf bara að vera opin og það hefur klálega hjálpað mig mikið og svo komið til Íslands og þú veist í sjöunda bekk skilur þannig að það er stór þáttur í því held ég sko.
Þú ert með gráðu í sálfræði ekki?
Jú.
Lærður eitthvað íþróttasálfræði þar?
Já, ég var í kursi á Hauki Inga Guðna.
Já. Liverpool Legend.
Liverpool Legend.
Hluta af Spice Boys liði Liverpool.
Með mitt. ég veit að þetta ekkert hversu sagði mitt.
Nei.
En hérna, þetta ekkert á það?
Ég ætla að taka hérna upp með honum krisavinn mín.
Já, ok. En hérna, ég sko, ég verður ekki en ég tók þetta svolítið í páagöku þetta nám, sko. Hann er maður er svona þroskast
ég er eiginlega að spurja út í dagna ég hef áhuga því að vita af hverju sumir eru með meira sjálfstraust heldur en aðrir akkur er Aron með meira sjálfstraust heldur en Jón sem situr hliðan honum hefur kannski gengið gegnum saman sem bara hluti og líklega tengist það einhver uppeldi og eins og þú kannski verið að segja bara fólkinu sem er í kringu því
ég held það algjörlega Þetta er, já, ég held bara að þú veist, þú ert alltaf að fara í nýja ævintýri og þú ert að fara alltaf út fyrir þægindar menn í mínu tilfelli, sko, þá hérna, þá klála, þú veist, ef það gengur vel sem að gekk hjá mér, þá eflir sjálfstraustið, sko.
Ertu þá að tala sem þjálfari eða?
Nei, ég að tala hérna, þegar ég var allast upp, já, þú veist, að fara á milli landa og skóla og ef þú ert alltaf aðlast vel, þá er engin tilgangur í að hérna, efast eitthvað, sko.
Nei. En svo þetta, þú ert þrítur og þú ert á ertu að byrja þig þú ert að byrja þig þriðja árað ekki inn í teiminu hjá Víkingi?
Nei, ég er byrjað þá núna fymta, ég held ég ná alveg þremur árum með Arnari, við verðum
Þannig sérðu hvernig heimaðunan hefur verið maður
já,
og ég vinn í Víkingi
Ég næ þannig árun eftir, ég kem inn í teimi ára eftir að vera Íslandsmeistarar 2001 og svo tímbli eftir verðum við Íslandsmeistarar og svo tímbli síðasta þriðja tímbli hans var þegar við tökum hana nánast fullkomi tímbil og svo núna ári með Sölva þannig að þá komið fjör
hvernig fer maður úr því að hvernig leiðin frá því að vera aðstoða þjálfari hjá Einar Guðnasinni í fjóraflokki í það að verða aðstoða þjálfari í besta liði landsins
ég verð að veki, ég veit alveg sko ég, þú veist, þetta náttúrulega auðvitað þarfst að vera gríðlega vinnusamur og auðvitað með sjálfstraust og allt þetta, en þú þarfst líka að vera heppin og ég var mjög heppin til dæmis að lenda í að þjálfara með Einar Guðna sem var yfirþjálfari yngri flokka þú veist, þú getur lent með manni sem alveg tala vel þig en hann hefur kannski ekki sömu völd sko þannig ég lendi með Einari og þetta stendi mig vel og en hann tala mjög vel mig með annað fólk og hefur á honum mikið að þakka og svo heldur sábolt áfram að rúlla og maður tekur við á honum þegar hann fær í, ég man ekki, ég held að hann veri aðstofþjálfari af Arnari, þá tekur við á honum sem fjóraflokksþjálfari og svo áðurinn við sá var ég komin í annað flokk aðþjálfari, mikið í tengslum gegnum eina guðuna held ég bara orðspor sko. Og svo stendi mig vel þar er þar með Markusi og við gerum vel við tökum við öðrum flokk Víkings bara í mikilli lægð það bara fáur að æfa og ég held að það fallir úr annar deild hérna úr aðdeild í öðrum flokki bara með mínus 50 markatölu eitthvað. Og hérna við náum að byggja þann flokk upp og koma aftur svolítið lífi í annar flokk Víkings sem bara mjög mikilvægt og hérna svo þú veist, þar sér bara Svapni Gísla heitir hann, hann sér hérna, að hann eru tveir orku miklu menn sem geta klála hjálpað í meistaraflokki þá höfðu, voru ekki leikreinendur sko, ekki á Íslandi þegar að, þú veist, það var ekki byrjað, sko, hann við verum fyrstir í deildinni þess að vera leikreinendur
við mann eftir þessu
og hérna, og það var mjög loðið sko, það var ekki þannig að við bara, heyrðu, þið gerir þetta og hérna og þetta er eitthvað hlutverk heldur meira bara hérna, komið hérna á hjálpið og hérna, ásamt því að þjálfa annan áfram og ég man bara að vinna með Arnari, hann þetta, hérna, tók vel á móti okkur og allt þetta, en hann, þú varst að vinna þær inn traustið honum sko, og þú varst að sýna mikið frumkvæði hann var ekki að eyða tíma í að reyna að búa til verkefni skiljanlega, verið leikreindur sem var ekki þekkt þá Þannig að við bara mikið að frumkvæði og, hérna, og hægt að róla unnum okkur inn og unnum okkur inn hans traust á þessum þremur árum og byggu upp áfram gott orðspor. Ég er mjög, ég held að svona minn mesti mikilvægast eiginleiki sem þjálfari er hvað þessu vinnusamir er. Þannig að og þannig enda ég síðan sem þegar að Arnar fer þá er Sölvi fyrir löngu búin að tala mig að hérna að hann myndi taka við og hann myndi taka mig með sér þannig að hérna, þannig er raun og leiðin og ég held að, já
Fyrir maður tilbaka
Ég geti babla endalist mynda sko
Aha, Ég skal stjórna þessu hérna
Þú stoppa mig bara
Sko, þú segir að þið eru gerðir að leikreindum Víkings er Arne Gunnarsson þjálfari En það er ekkert, hérna, það er engin manuál sem að fer Þú átti að gera þetta
Ekki neitt
Þannig að þau þurftu bara að gera þetta svolítið sjálfur og sína frumkvæði eins og Arnar var upptekinn við að þjála þetta lið. Hvað gerði þið?
Eins og ég byrjaði bara að koma þú veist, það sem að þú veist, hann Arnar er með rosalega, ég myndi segja vídeofundi og bara svona heimsklasa hvernig hann hérna leggur upp leiki í gegnum vídeofundina og hvernig þeir eru byggður upp og hérna, hversu skýrt þetta er þannig að maður bara læriði mjög hratt en þú veist þá byrja bara ok, það getur maður af því að hann var með, á vídeofundunum sínum var mikið af kannski eftir leiki þú veist, frá síðasta leik var kannski svona grunt inn í síðasta þannig maður byrja bara að taka hérna postmatsgreiningu það sé eftir leikgreiningu miklu stærri sem var bara hægt að því það var kannski ekki svigrúm þess að bæta við fundi en það var hægt að senda út í leikmannahópin og þá var líka mín leið til þess að kynnast leikstílum hjá Arnari greini leikin út frá hans höfði og hann fyrir yfir klippunar nei þarna er þetta rétt og hérna lagar og ég lagaði svo þær villur og svo sendi ég þá út í leikmannópin svo bara, þú veist, þróast það endalaust, þú vinnur alltaf meir og meir traust og hann fyrir hægt og róla að byggja verkefni ég man að hann með mikið að klippum úr ennsku úrvalsdeildinni tekur mikið úr sitt í og setur með Arsenal og heilur bara flestu liðum Brighton þetta Serbia á með það og þá bara heyrðu hann mikið með enska veist, ég þó byrjaði að taka þýska bæði munnin og bæði Leogusen undir Alonso bara þú veist gokka ánum klippur þar og já með mikilli vinnu sem ég vinnurinn tröst og, og hérna þannig var það sko
ok, þú ert að senda þið eru að senda hérna einhverja klippur á Pep og og Klopp og Xabi Alonso og einhverjum fleiri masterum
meðal annars
hvað að gera við þetta? Ertu að sína leikmönnum þetta? Eru það búið til æfingar ykkur? Hvað að gera við?
Við tökum mikið liðin sem að þú veist hefur maður bara byrja frá byrjuna þegar ég hérna sem sagt að þjálfa þá var maður mikið að hugsa sko þess að mann fannst þessi leikmenn alltaf í svo góðum svæðum þú veist, ég var alltaf að hugsa þú veist, akkur er hann alltaf frýr hvernig fer hann að því
þú veist,
bara að segja Messi og Savi og Niesta og í öllum þessum bestu liðum þau voru alltaf í svo góðum svæðum þau var aldrei verið að dekka og en ég fatt þú veist, maður var einn að stútera þetta og þú veist, stundum er bara þarna og stundum er bara þarna, ég ná aldrei einn festu til þess að sína leikmönnum mínum, hvernig þau geta lært að þeim svo fer ég og kemst inn á þessu vídeofundi og Arnari og þá sér maður þetta positional play sem var þá að byrja sérstaklega á City það sem að bara sóknarlega þegar að sóknarlega spilar og annað kerfi heldur nátt með varnarlega og þá var þetta mjög fixt þar segja leikmenn áttu nú þetta mun meira flæðiskendara þó þetta sé úr sama struktúr og það bara galvapnaði augum mín og hérna og þetta það sem við gerum sem sagt, að við finnum lið sem MS þú veist, við byggjum upp til dæmis mikið í 3-5 spilskerfi og það mann sem sitt í það Arsenal það Alonso og bæði Leogusen þegar að kloppar undir lokin var að byrja að nota trend sem við vörði indregin hennar bakverð og kom inn á miðu þá var það orðið þannig
var ekki trend orðin sko hálfgerð tíja í sóknar Liverpool.
Hann var oft sem pivot en hjá Klopp er þetta hann var ekki eins og Pep sko hann það aðeins meira frjálsræði hjá Klopp heldur Pep og sérstaklega til þess að byrja með þá var Pep bara hann bara þú hann eyrnamerti svæðin og leikmenn
Já.
En það voru bara eitthvað sem hann fann út þetta fræja boxplay bara bestu svæðin á og náttúrulega endalsi dítelar inn í því En þetta það sem við sýnum, þá bara, þú veist, þá erum við með þessi lið að gera það sama og við, við erum að gera það sama nema við erum að sýna klippur af þessum bestu liðum, gera það sama og þá líka eflur er svolítið áhuga, þú veist, þú getur bara sagt, Danni, hérna, þú ert ræs, skilurðu, hann í klippunni, sagði hérna. Sagði hvernig hann reyfi sér, skilurðu, sagði hvernig hann vinnur fyrir svæðinu sem pivot og hann sé bara, þetta bara nákvæmlega sama staða og hann lendir í, þú veist, 150 sinnum í sínu leik, skilur. Þannig að hérna, þetta er svona sem við gerum, hvernig við notum þessa klippur hjá þessum bestu liðum, sem að við horfum mikið á lið bara sem spila svipa á við.
Það lítur að vera gaman að hérna, fara úr því að vera með sko tómblað, engan, hérna, engan manual þegar þú ert ráðin, í það að vera farin að taka argumentið með Arnari Gunnlaugssyni hvað hérna, City og Bayern er að gera eða Leverkusen eða whatever
algjörlega, svo hægt rólega þú veist, þetta var koma þessi forrit höddul og allt þetta og þá náu að hjálpa Arnar enn meira við komumst minn fyrr í forritin og þú veist, kennum honum á þau þannig að þú hjálpa honum ennþá meira þannig að, og þannig lærir leikstílnans ennþá meira það að segja þú ert í raun og veru þetta enda til dæmis þannig samstarf okkar að við vorum í raun og veru að tekna bara upp hans hugmyndir en í raun og veru gerðu við klippuna sem hann sýndi á vídeofundinum fyrir hann en í byrjun sá hann það alveg sjálfur hann að frá því byrjun að hafa nánast ekki hjálpa hún neitt og verið kannski fyrir í að vera sko ógeðslega mikið hjálp í lokin það var mikill sigur sko og gaman að vinna með honum að minn læri faðir
Já, það er margt sem að þú segir sem að mér finnst mjög áhugavert og margt að því sem ég líka þekki eðli í málsinsangan, kannski ekki
Sjálfsög.
En það er eitt sem ég veit ekki
okay.
Þú talar Pep og Boxplay
Já.
Ég veit ekkert hvað það. Hvað það?
Þetta þessir pivotar sem eru sexur.
Já, já.
Og svo erum við með hérna hálsvæðskauruna sem eru svona í tíu svæðum. Hálsvæðskaurar.
Já, já, já.
Og hérna og þeir mynda hana kassa
já, já.
sem er bara að kalla box. Og hérna og þeir eru að vinna hvernig þeir vinna saman þau mynda náttúrulega yfirtölu á miðunni þú ert með fjóra hérna í boxi á miðunni sem til dæmis að við séum að mæta Breiðablik eða Káur sem spilar gigatíska maður og mannvörn og þá snýst í raun og hlutverk pivotana að vera eins neðalega og hægt að því við vitum að Viktor Karl og Höskuldur muni elta og mjög aggressíft og þannig sköpum við stórt pláss fyrir þá valda eða gaurana fyrir ofan þannig að þú ert að vinna þessi gaurar í boxinu vinna mjög náið saman og svo eru þetta með kantarana og þryggjumanna build-up-kerfi í hafsendrum en hérna þetta sem setti Serbi var snillingur í þessu í hvernig þessi kassi vann saman og þetta svona líkillinn í okkar uppspili
Nú verði ég að segja við að ég ránaði með það að þú sérst að halda áfram í Víking.
Mm-hmm.
Þegar nú ætla ég að fá að vera, hérna, nú ég að vinna þannig.
Mm-hmm.
Nú förum við einar að fáum að fylgjast aðeins með fundanum ykkur.
Ja, bara minnstamál.
Þetta í útarfinu, sko.
Minnstamál.
Það eru, hérna, 15.000 mann sem hlusta þetta.
Já. Þannig að
þú getur ekki sagt við mig inn í klefa. Nei, þú megi ekki vera með hérna. Ég hef áhuga að sjá þetta.
Minnstamál.
Hérna...
Engi leyndamál.
Nei, nei. En sko, svo breytist þetta. Arnar tekur við landsliðinu.
Mm-hmm.
Þú eru ekki tafinn innan vonurum það að fá að fara með
Nei, ég get ekki sagt það Það var bara Nei Ég er bara einu sinni ekki pælt í því þannig að ég ætla nú ekki að fara að babla neitt það Þú veist, Sölvi var alla tíman að fara að taka við þessu Kári gerði þú veist, er náttúrulega líkil maður í fjöljánu eins og veist og, hérna, og hann raun og verið til þess að halda þessu continuity, hvað íslensku orðið það
áframhaldandi stöðuleiki
þannig að þú veist að því að við höfum unni undir Arnar og mjög náið með Arnari og kynst leikstílum hans og þetta var bara sem við vildum að væri orðið víkingur þetta, hvað var að segja, þessi strúktúra leikur sem hann er raunar að kemur með inn í félagið og okkur langaði að það væri víkingur og vera góðir og hann lagði áherslu á að vera góðir á öllum sviðum leiksins og leggja jafn mikla áherslu á alla fasa leiksins veist, við leggjum jafn mikla áherslu á hotspinnur og uppspil mm-hmm. hann hérna já þannig að hann þú veist þess að vildi hann fá sölvinn í þetta og líkillinn að ég var með honum það eruglega enginn sem að þekki leikstilans Arnars betur en ég og Markus mm-hmm. eftir að unni svona svakalega náði með honum og hérna Og það var líkil ráning á mínum mati að taka Sölvi inn í þetta og hérna, þannig að ég vissi það alla tímana, við varum bara að fara í raun og að taka við þessu að hérna, til þess að halda áfram með þetta sem Arna var búin að búa til í Víking
Ok, hvað breyttist? Þú veist, þú titillin fer úr því að vera yfir leikreinandi eða leikreinandi yfir að vera aðstofarari Hver breytingin?
Sko breytingin
nú hlýtur að vera komið með eitthvað hérna, svart á hvítu og blaði, hvað áttu að gera?
Já, breytingin svo að hérna, hjá Arnari þá var ég eins og ég sagði á hann teikna inn á klippunar eftir hans höfði hann var að segja mér hvað hann vildi fá núna hjá Sölva ég miklu meira að fá að gera eftir mínu höfði hvað ég myndi vilja gera og við þetta saman og hérna þannig að ég með mun meiri völd mun meiri seging í því Arna mjög mikið alfa og bara geggjaður í því á meðan að Sölvi við vinnum þetta rosalega mikið saman það að segja taktíkina þannig að hérna, það breyst talsvert en svipa sem að gera en bara meira að ég get gert svolítið eftir mínu höfði frekar en og við okkar höfði frekar en Arnas
talar Arnar Gunnlaugsson sem alfa ég held að það séu allir saman það
mm-hmm.
Sölvi það líka
Já, klála Sölvi það líka
Ber með sér svona mikla áru
Já Ég held sko að Arnar þegar Arnar tekur við þá það var miklu minni umgjör í kringum félagi þannig að hann í raun og veru þurfti að sjá allt sko. Einar Guðna og hvort með föstu leikadriðin og hérna hjálpa hann mörglega eitthvað með greiningu ég ekki alveg ný svo hægt róla bætast alltaf við í teimi hans og hann, þú veist að sjálfsögðu þú veist bara, þú veist, hann auðvitað heldur áfram að gera sitt, hann ekki að fara að treysta á öðrum strax fyrir þannig að það þróaði svo mikið hérna, hvernig hann nýtti teimið Sölvi fekk meira tilbúið teimi í hendunar það kom ekki, þú veist, hann bara vissi hvernig var gott að nýta mig, hvernig var gott að nýta Kára og Viktor Bjarka og hérna leikrindun sína Grím og núna Danildara Þannig að þetta bara svona tvennt ólíkt þannig að Sölvi leggur núna mjög mikla áherslu á teimisvinnu við erum mjög meira jú, hann alfa og klála hérna, tekur allar stóra ákvörunar og hérna, ef við erum ósammála þá er hann með ákvörunarvaldið og allt þetta en hérna en þetta bara svona tvennt ólíkt sko hvernig þetta þróaðist
Svo vinnir alltaf með Kára
Svo vinnum við með Kára
Þetta er hérna, Kára Árnarsinni mm-hmm. Við erum alltaf með Kára Sveinsson fitnessþjálfara líka
mm-hmm.
En hérna Og Kári svona þriðji kappkallin Sem að við erum að vinna með
mm-hmm.
Hann kallar ekki alltaf sína
Nei
Fyrir kannski nánar reyti það Ætlum að Því að kannski hlustar hann á þetta Það hugsa hann að segja Jú, hvað ætli þessi við ekki sikkert sér Þarf ég að taka harðan fundina skrýstofa morgun
Nei, hann er Hann er erfiður en sanngjarn, það gott að lýsa nú þannig.
Já, en sko, víkingar eru Íslandsmeistarar núna.
Mm-hmm.
Og hérna, mér fannst víkingur vera með langbesta liðið
mm-hmm.
í ár og það var talað það í allt sumar og svona, þetta væri eiginlega bara spurning hvenær þeir myndir taka sko úr öðrum gír í þriðja og svo fjórða þá myndir, mm-hmm. og það var mm-hmm. það sem gerðist sko.
Mm-hmm.
Og sko, oft eru liða leiðin upp fjallið og svo upp á tindinum og svo fer þetta síga niður og var svolítið lengi við United til dæmis einhver 13 ár sko en maður veit ekki alveg hvort að víkingur séu konir upp á toppin eða hvort þeir séu á toppnum en þeir eru einhverstaðar mjög nálátt honum sko
mm-hmm.
þeir eru, af því að þeir eru eiginlega algjört yfirbrað lið
mm-hmm.
og þetta þess að ég spilaði nú víking 2020 og ég sé alveg að allt eru sem umgjör núna heldur maður þá
mm-hmm.
bara í kringum félagi það eru ótrúlegt magna góðum leikmönnum sko
Já.
Og það eiginlega ekki sem segir manni að maður sér ekki alveg hverja dag að stoppa sko. Ef að þú og Kári og Sölvi haldir réttum spáðan á stjórnumunum þá gæti víkingur alveg verið stórveldi í íslensku fótbolta í 10-15 ári viðbótt
mm-hmm.
af því að við höfum séð það allt sem fyrir upp það fyrir niður sko.
Mm-hmm.
Ég meina, FH er ekki á sama stað núna voru fyrir 10 ári síðan og Gáir og Breiðablik
mm-hmm.
en hérna það er mikill meðbýr og það sem ég er að pæli er sko Er eitthvað í umhverfi bestu deildarinnar sem kom þér á óvart þegar þú byrjar að vinna í henni?
Mm-hmm.
Þú ert bara komin inn í teimi bæði sem hérna, leikreinandi og svo sem aðstólar. Eitthvað svona sem að kom þér á óvart bara þetta eru öðruvísi eða ég held að þetta veri betra, ég held að þetta veri, vissi ekki að þetta veri svona gott, er eitthvað sem að poppar upp hér? Það fyrir að ég get satt þér til þess að trublaði þetta aðeins sko að ég setið á bekknum í bestu deildinu og það sem komið mest á orð það reyla hversu mikið þjálfara hengar rífa kjafti fjóraðum
Já,
það fannst mér bara í fyrsta líkvar djúið þetta skrýta það var eitthvað sem kom þér á óvart
svona fyrsta sem er dettur í hug er svona það er mjög fjölbreyttir leikstílar sem gerir fyrir mig svona taktíska nörd mjög skemmtilega deild maður getur mætt mikið liðum sem liggja látt neyri síðan getur mætt liðum sem er bara sko, eins aggressíva maður og mannvörn og hægt er eins og á káður og blikum
mm-hmm.
Alveg sama hvar á vellin með þess að í lágblokkinni sko. Og svo getur verið að mæta þessu mitt á milli þannig að það var svona, það er svona fljótu bara, þetta poppa allan upp
Á þessum tíma, þú ertu að leikrinna liðin, hvað er mest krefjandi að leikrinna?
Ég myndi segja, þú veist, svona erfiðast, þetta góð spurning sko, erfiðast að mæta allan að breiðablik. Og hérna, hvað séu?
Mikil hreyfing.
Mikil hreyfing, mikil orka og sérstaklega móti okkur. Sérstaklega þegar að svona Halldór Árni finnur svolítið út hvernig hann vill spila mót okkur með aggressíva maður og mannvörn ekki það okkur hefur gengið mjög vel að spila móti maður og mannvörn allir KR leikinir til dæmis núna 7-0 og hérna 5-1 í bós reyndar hérna var hann ekkert spes leikurinn sem við rétt mörðum en unum eins og FH sem að voru að prófa að reyna að koma óvart og fleiri lið en sem Breiðablik svona hefur fram yfir hin liðin þú veist það allir svo komitta þér í maður og mannvörðinni tökum dæmi núna í úrslitaleiknum þessi í úrslitakeppninum fyrir gjöf máttu Breiðablik þegar vinnu 2-1 þá Helgi Guðjóns vinstri bakvörður en hann í hálfsvæðinu sóknarlega í svona tíu svæði og þá Viktor Örn Margis með hann og það snýst allt talningar hjá og við sjáum það að Viktor Margis með hann og hann hafsend hann við fyrum að segja Helga að hérna að spyrja spurninga með að draga sig niður bara alveg niður í bakvarðsvæði sem það mjög neðalega vellin, miklu neðar en vanalega og aðtöfum hvað Breiðablik gerir og þá halda þær áfram að láta Viktor Margis eldan þannig að hann var nú hafsend í að pressa sem hæri kantari en það var nákvæmlega en svo rós og blíka að þá þessi myndi þá gerist á hínu líðum að þá myndast bara sundrung þarna í þessu svæði við erum að teima hafsendi lengst úr svæði en þá þegar einhver annar fyllir svæðans helga þá bara Höskuldur eða Anton Logi hann bara orðin hafsend og komittar sig þar 100% þannig að á móti okkur hafa náð þú veist að því að það þarf ekki nema eina sók sko að þeir klikki en þeir auðvitað hefur að klikka og við höfum auðvitað fengið úrslit og þetta en þetta eru gríðarlega erfið leikir en síðan spurning eins og síðasta tímabili þú veist þetta eru auðvitað mjög orku mikið hvort þetta sé þeir spila svona nánast alla leiki það var einhverri leikir það sem að þau fóru aðeins sónal en þetta En allan og svona sem staka leiki á mót okkur þá finnst mér þetta svona erfiðasta liði að leikirina bara út frá hérna, orkunni sem þeir hafa og hvernig þeir náa alveg, við spyrjum fullt af spurninga en þetta er alltaf skemmtilega taktisk áka á móti.
Talandi Dóra, þú talar sko vörnina sem Dóri var búin að spila okkur. Var hún öðruvísi heldur en vörnin sem að Óskar Hrafn spilaði þegar hann var með Blikana á móti ykkur?
Já, Óskar auðvitað spilaði með Breiðablika sem núna hann byrjaði að spila maður og mann var líka með Kárli en með Breiðablika var þetta svona 4-3-3 mjög aggressív pressa en samt út frá kerfi núna þetta komið meira chaos maður og mann, bara brútal maður og mann vörn hjá Dóra þannig að hérna, þetta aðeins öðruvísi alveg klálega það var svona meira hægt að segja hvernig var hægt að leysa þú getur meira sagt hvernig þú getur leyst pressu móti kerfi heldur en móti, þú getur spurt fullt af spurningum á móti maður mannvörn en það kannski ekki alveg að svona leið þegar þetta meira snýst að koma einn og einn leikmannum okkar í stór svæði á móti einn og einn vörninu þeirra og svo kolli og kolli, þannig að hún breyttist aðeins en Óskar er síðan byrjar að spila sömu maður mannvörn, þannig að spila svipa vörn í dag
með aldrinum í þjálfun þá hérna held ég að maður bæti sig mest í tvennu, nú er ég svolítið að tala fyrir sjálfum mig, annars er það bara samskipti við hóp þú veist maður, hérna það er verið, hérna, hann slott hérna, Liverpool þjálfarinn, hann var að tala sko, maður fer að minna pæla stundum í hvað maður er að gera taktist á æfingum og svo, maður fer meira að pæla sko, hvað geti sagt til að kveikja eða til að gefa þér orku sko. En svo er það hitt sko, að maður bæti sig held ég ósvöla því in-game management og þú veist, ég hugsa nú þegar ég 30 og 28 að byrja að þjálfa minnstólki, þú veist, hversu mikil breyting er frá því að sem að sér leiki, þú er kannski sé þetta þegar þú horfir að leika hliðalinni og svo þegar þú horfir að leika í vídeo eftir að þú sérð oft svolítið öðruvísi leik, sérstaklega fyrir að dugout er náttúrulega versta staðnum á vellinum
ja, bara 100% það sér ekki raskat
þess vegna finnst mér svo gott að vera upp í skúr í víkinni
einhver
þjálfari í deildinni sem hefur komið á óvart með in-game management og þá er ég að tala þjálfara sko í öðru liði við viljum ekki sína á spilinina sko. Viljum ekki að fá Kára Triltan að senda okkur á fundi í vikinni
Jökull er mjög klókur ég man að þeir stjörnuleiknum núna á þessu tímabili fyrir það að segja ekki úrslitakeppnin fyrir leikurinn hérna í deildinni. Mhm. Þar eru gjörsamlega valt yfir á fyrir leik. Mhm. Og hérna manstu eftir þessum leik?
Nei, nei.
Okay, en bara svona þvílíkir yfirburðir. Og hérna og komið svolítið óvart með pressun okkur pressuðum aðeins öðruvísi heldur en vanalega og svo ég setna leik bara að gjör breytan og fann út veikleikana á móti þú hefur stuttan tíma en hann fann út veikleikana í pressunni þannig að við þurftum bara fljótt að breyta aftur í okkar hefðbundnu pressu Dóri Átna klókur taktist Óskar náttúrulega mjög klókur það margir sko en þetta svona taktískustu þjálfarinu myndi ég segja
þá ég með sko tvo menn sem ég kann mjög vel að meta kann náttúrulega vel að meta allar þjálfara það svona tveir menn sem ég kann alveg sérstaklega vel að meta sem Heimir Guðjónsson Rúnar Kristinsson mm-hmm. sem eru þú veist menn sem eru fættir 1969 held ég mm-hmm. 8 eða eitthva mm-hmm. aðeins eldri orðin 50 rúmlega hefur eitthvað séð í þeim sem að þú hefur geta eru þeir ekki aðeins öðruvísi skóli?
Jó, bara en samt þú veist, eitt sem mun aldrei breytast mikilvægi þess að vera hvað sem að leiðtogi, motivator þetta mun aldrei fara úr þjálfunni og maður sé að klála að þetta eru tveir rísa leiðtogar og liðið náttúrulega sjálfkrafa bera strax gríðal mikla virðingu og gefa liðinu mikið sjálfstraust og það alltaf erfitt að mæta þeirra liðum það aðeins öðruvísi þú veist eins og Rúna Kristins hann spilar þú veist passíva frekar pressu hérna með þessan þrusu gott lið fimmann á vörn og ámóti okkur sérstaklega svona treystar á skyndisóknir og fleira þannig að hérna en alltaf erfitt að brjóta lið upp og þvílíkt vel drillað og hérna þannig að það er klála það er hérna þetta eru tvær alvöru kempur mjög erfitt að mynda þeim líka
góðir menn
mjög góður
hérna
þekki hann reyndar ekki persónulega en nei, hljóma hann
ég þekki annan þeirra en ég spila á móti hinum
okay.
og hann var kurtir sem ég kann alltaf vel að mynda kurtir sem ég voru að spyrja þetta í hérna ég hef svona trúa því að það hef eitt einvígi í fyrra snemma árið 2025 verið skólafyrir Það eru Evrópuleikir á móti Panathinaikos. Mm-hmm. Það rétt metið á mér að það hafi hugsanlega af því að þið vinnið Panathinaikos mm-hmm. í fótbolta. Það mm-hmm. gert, sko. Mm-hmm. Hvernig var þetta skóli að vinna Panathinaikos eða eru þessir Evrópuleikir öðruvísi skóli heldur en að spila við FHKR Breiðablik?
Allt öðruvísi. Þetta þú veist miklu meira hvað þú færð á móti liðanum í Evrópum því segja þú hérna, greinir þau og þetta nákvæmlega eins
þú veist meira hvað þú færð út úr því að spila við Panathinaikos heldur en FHK
það eru mun drillari liðin heima eru mun meira óútreiknalegri þannig að það eru kostur og gallar sem fylgja því í báðar áttir sko. En síðan náttúrulega þú veist við erum mjög drillar, þú veist mjög hvað leikurinn að Víking væri auðvelt verkefni sko. Mm-hmm. Þannig að hérna, það er mjög mikið minnstri okkar leik þegar það svona sem ég að vísi en hérna, viltu tala Panathinaikos-leikinu?
Já, ég var það ef þú vilt tala það
Já, bara klálega
Það getur líka að tekið einhver aðra spennandi leiki
Nei, bara endilega, það var geggjaður auðvitað bara fyrsta testi og nýja þjálfaritimi og ekkert smá test og hérna Arnar hættir jólin og þessi leikur í febrúar með minnir þannig að við fáum sko leikmannhóp sem þú veist legend í klúknum var að hætta og leikinur okkar fyrir Panathinaikos voru hérna leiknir fram og nei leiknir hérna Fjölnir og HK í Reykjavíkurmót og Lengjubikar eitthvað svoleiðis og hérna með fullri virðingu þú veist, bara leikir á undurbúrstímbili að maður hefði vilja að stýra þessu betur maður hefði valið öðru sér anstæðingar sem spila eins og Panathinaikos klálega spila ekki eins og Panathinaikos og við vorum að lögum upp með að spila eins og við ætlum að spila þar og sko ömurlegt veður og leikin mjög lítil ágæft og mér hefði svona leist ekkert á blikuna sko og ég var ofta að spyrja Sölva þú veist hvort að við þyrstum ekki þú veist það eins og þú veist að segja áðan þú veist, segja réttu hlutina ógeðslega mikilvægt þannig að vídeofundunum þú veist, þá var svona mín skoðun að hérna, við þyrstum að vera aðeins beittir þú veist, ákveðan var lélegi í þessum leikjum og millist ekkert á blikuna, en Sölvi var alltaf harður að sína hérna jákvæðu klipunar og svo bara auðvitað hérna, það sem var hægt að bæta og þá var það bara taktist, þú ert ekki fyrir að sína neinar hérna, eitthvað attitude eða hvað vantar í ákveðu eitthvað svo leis sem reyndist að vera gríðala og svona kartan Sölva hérna, alveg spott on svona yfir og hérna og er ekki að panikara og þarna reynslan versus einn aðeins og geist
einn nýbakar eða verða
já, nokkulega en hann aðeins að rófa mig niður og hérna, eftir að hyggja var það klálega rétt hjá honum því að þetta var svona rétt uppskriftin alltaf að Panathinaikos að við vildum bara vera taktís tilbúnir að hann sagði hugafæri og hérna, hitt myndi alltaf koma í leiknum hann engar ágjur á því og það reyndist hárétt og við mætum hana í fyrri leiknum og þar kemur sko ástan fyrir okkar leik þú veist okkar taktíska leik ég myndi segja að klálega við varum já, mínum að þetta taktískasta liði deildinni svona drillaðasta liði deildinni það auðveldast að sjá minnstrið og okkur í okkar leik og við leggjum gríðalega eins og þess að áherslu á að vera komplítli vera góður og líða vel og í öllum fösum leiksins og það er bara út af því að við miðum alltaf við til þess að geta keft við liðin í Evrópu Panathinaikos Malmö, Brönnby Legg Posnan þetta var alltaf verið leikir hörkuleikir, við erum alltaf að gefa þessu leik og það til dæmis Panathinaikos leikinir við erum hann að komast ekki fram með vítateg fyrstu 20 minnunar í fyrirleiknum algjörð sjokk og en við erum geðugri að verja struktúrun okkar og gaurarnir deliveraði 100% og fylgja fullt af föstu leikadrum og við erum geggjari að verjast föstu leikadrum og við komumst í gegnum þess að 20 mínútur á þess að fá okkur mark sennilega ef þú farið á mark þá kemur momentum með þetta fyrir hinum og þú drepur sjálfstraustið þitt það mögulega geta fylgt 2-3 viðbót og einvíði búið þannig að þetta er ástæðan og við komumst í gegnum 20 mínútur á kaflan og svo þess að 20 mínútur verið ekki 90 þá þurfum að vera góður í uppspilinu og vita hvert við erum að leita úr erfiðum aðstæðum og þekkja minnstri okkar leik og þannig náum við alltaf köflum stórum köflum, ég ekki að tala með eina sók stórum köflum að kontróli á móti meiris að þessum liðum og að skoða til dæmis tölfræðina á móti þessum liðum þá kom alltaf tveir kaflar að minnstakosti í leiknum þetta er að skipti í 15 mínútur hvert leik það sem að við erum ofan á til dæmis í possessionin sem getur sagt er allan um kontróli á leiknum og til dæmis síðustu 15 mínútur á móti Panathinaikos í fyrri leiknum þannig að við erum 2-0 yfir og að öllum leikjum sem ég hef hort á sem eru helvíti margir þá er sko ef þú ert underdog sem við vorum svo sannlega á móti Panathinaikos og liðið 2-0 yfir þá er það í rútu sko og hinn eru svona 90% með boltan og síðast á korteri þið eru við með 58-60% með boltan 2-0 yfir og mátu Panathinaikos og ég held að það sé bara struktúrun okkar sem að hjálpar gaurinan geta alltaf vita þekkja kerfið okkar gríðlega vel hann er við náum alltaf okkar köflum í leiknum í leikjunum þannig við læruðum en þú veist, við höfum alltaf tapað sem helst einu við móti þessu stóru liðum og ég held svona að þar, þú veist, þetta er bara þetta, svona þetta íslenska þú veist, þetta hugafæra þú átt ekki að vinna hann leik, þetta er bara svona ég held að þetta sé ekki meir en það þetta er svona eitthvað andlegt sem við þurfum að ná að yfirstíga af því að það er eins og við gefum eftir í öllum þessu leikum ég held að sé það frekar en hérna eitthvað getuleysi eða taktíst eða eitthvað svoleiðist og við erum ekki að tala 90 minnuleik og við erum í 180 minnuleik að alltaf heima á heiman við gefum öllum þessum liðum hafa tapast með einu marki í framlíkingu og allt að vera hörkuleiki sko.
það royal klúður í sumar í Danmörku.
Já.
Hérna, þannig að þú veist, af því að þú veist, maður hugsaði bara með sér eftir fyrirleikin, þetta ótrúlegt.
Já.
Þetta bara, og svo bara, það rautt.
Nei, mitt.
Það bara að vera að fara að fá nýja leikmenn hérna í kvennaliði, sko. Nei, það verður svo mikill peningur til hérna, sko. en hérna, þú klúraðir í einhvern veginn.
Ég klúraði einhvern veginn. það var hérna, fyrirleikurinn var að mínum að þið meiri sér ef ég tek leikinnans Arnars.
Já.
Það var það besti leikur í allan þessu frá því ég fylgst með Víking.
Já.
Og sennilega í sögunni, ég meina þeir eru ekkert oft kjætt svona leiki.
En mér þið tóku þá og flengdu þá?
Þau sko flengdu þá og hérna vorum geggjaður á það sem við leggjum að slá öllum sögum leiksins. Skorum tvö föst leikadrismörk, skorum eitt pjúra build-up mark og erum alltaf hættulegir og alltaf líklegir skyndisóknum, þeir aldrei líklegir.
Og við erum alltaf núna að tala á móti Sigur Rúmbi Brömbi.
Já, og svo förum við í setni leikin.
Má ég býta, ég ætla eins og tapa það.
Já.
Þið unnið 3-0 í vikinni.
Mm-hmm.
Kom það á óvar. Kom það þér í fórstöðinni klefa eftir leikinu og bara, býtu, gerðu við þetta? Eða varstu búin að segja, við getum tekið þetta lið og flengta 3-0 og senda heim?
Nei, það sjálfsög kom á óvart. En ég, maður sá, ég myndi líka þessu Brönnbýliði við sko, svolítið strúkturinu Amorim og Manchester United. Og þeir spiluðu 5-man af vörn. Og það var sama hvort þið voru að fara að mæta Víking eða FCK, skilur við, sama á hjá, hérna, þegar Amorim hérna lendir einum fleiri hérna á móti Everton var það ekki, þannig að geta breyta. Þannig það var mjög auðvelt, svona taktist auðvelt að náa uppspilsköflum og hérna, og svona stjórn á leiknum og það voru mikið að veikleikum, en þetta geðveiki leikmenn. En það voru klálega möguleikar en ég hélt alltaf að þetta myndi bara vera fyrst, en ég hafði trú að þetta myndi alltaf vera einví eins og alltaf en 3-0 var ekki mínu haus
Akkur döpuðu einvíinu?
Ég held sko til dæmis fyrir seinnileikin það voru allir að tala um meira eins og það leikmenn og stuðnismenn og allir í kringum okkur hvað við þurftum að lifa af einhverjar fyrstu 20 mínútur og svo hérna
þetta þessar akademísku 20
minn. Já og svo hérna myndi stuðningsmennir hérna fara snúa skegg þeim og hérna og allt þetta en leikurinn þróast alls ekki þannig við vorum bara byrjaðir að fá hörku uppspilskapla og hérna ná að pressa það vel og erum með góð tök á þessu svo fara hún raukt einhvern tímann ég veit ekki akkurat mínduna en á þessum kapla og fyrri hálfleikur mjög góður Þeir fá náttúrulega ógæslega ódýra aukaspinu sem er skor úr að mannst eftir það er náttúrulega ekkert á það en þeir skor úr því það sem við klikkum þvílíkt og þetta akkvart málið við erum góður í öllum sem leiksins klikkum annars svakalega og hleypum þeim inn í leikin með sko ódýru föstu leikadrið utan að kanti á 40 og 70 mínútur eftir að hálfleik og þar við kennum alveg allan mínumandi og hérna við hefum getað gert betur þjálfara teimi vitandi að þeir voru að fá sko blóðbráð og tennar og við spiliðum 5-man af vörn í þessu leik og við vorum einu fleiri og vissum það að þeir voru að fá andlegt svona búst að svona eftir að hyggja hefði maður viljað sko mjög öll að segja þetta eftir á en svona að gefa leikmönnum það allan að það platform að geta að koma út og matcha orkuna og þá hefðu við þurft leikir að bauka sig alveg upp á þurft að breyta kerfi sem auðu upp á að pressa og hérna og svona orku
Máur þinn, Björn Daniel Sverrisson hann hefur oft satt við mig í svona þegar við sitjum tveir saman og ræðum með aðfarlið hann Fyndist óþægilegt að leggjast djúft niður vegna þess að hann sagði bara það að fá að fara á pressalið gefur mér ork.
Nákvæmlega, algjörlega. Það er málið. Þannig að en auðvitað voru að mæta Brönnby og, hérna, og leikplanin virkaði rosalega vel í fyrráleik, fyrir leik og það var ekkert í gangi í fyrráleikum og það voru ekki múin að skapa neitt. hann við töldum það og svo meir þess að líka þú veist, það náttúrulega endalsa dítila sem maður hugsar að nú olíu verið réttna þessum leik þú veist, hann hefði ekki spila hann leika þetta hefur í deildinni, hann bara öðrum fæti og þú getur varið hann rosalega vel sem miðhafsendi í þryggjamanum vörn heldur en í fjæramanum vörn þannig að það var einbreyta og hérna enn eins og þú segir þetta mjög góð punktur það ég sé svona mikið eftir þessu að hérna, maður hefði vilja eftirhyggja að gefa einn plattform í að fá matcha allan orkustíð sem þeir koma með að því að þetta bara deyr gjössalega á, á orkustíð, þeir bara lappa yfir okkur sko, það var eins og þeir voru þremur fleiri og þessi stuðningur var náttúrulega rosalegur ég, þú veist, maður hefði tekið þátt í, í leikjum með Víking sko, mandi Lech og, og Malmö og og sem liðum ég mjónst þetta langmestu lætin sem ég hef upplegað sko
sko, þú ert búin að vinna með Sölva og Arnari Gunnlaugssyni Einari Guðnasyni sjálfsögðu Club Legend, Herra Víkingur hérna, svo getur við tekið við erum með Viktor Bjarka Kára Átnásson, Kára Sveins Eðalmann,
Bjösa Bjartmas
Bjösa Bjartmas,
Þránd
Þrándur, Harjitin Kardaklía
Já.
sem ég kann mjög vel með
wow.
það rétt að því að eftir klukkan fjúur svo hann gæti verið með
Í fyrra, já. Í fyrra. Hann með það, hann sennilega svo eini sem að maður hefði byggt við, ég náttúrulega stýrði þessu ekki neitt, en hann með þá virðingu í, í klúbnum, alveg klálega, og hérna, hann komst ekki á þessum tíma, en hann náði að beita þessu eitthvað núna.
Vinna í húsasmiðinni, þannig að við erum hér að tala mann, og ég þekki hann, hann aðeinslegur. Þetta út að tala mann, sko, Gylfi Sigurðsson gat ekki sótt börni sín í leikskólan. Vegna þess að Harriðin Kartakli að vera að vinna í húsasmiður og gæti kynki. Það er svolítið góð hundar að sagði.
Já, ég held að ég reyndar að enginn hafa hort á þannig og það var enginn að pæla í þessu. En, hérna, en það var, ég held að það aldrei var neitt lindamál, sko. Hann var ekkert, og hann var ekkert trættu við að, hérna, þú veist, sýnir bara karakterinn, sko. En hann bara það mikilvægur og okkar þjálfari teimi. Hann ekki bara markmannstjálfari, hann bara fyrst og fremst mentor líka. Já. og bara rísa karakter og svona svona karakter sem séu í bíómyndum þú veist bara svona fjölskyldan fyrst skilur og hérna til ég að gera allt þess að verja því sko.
Já. En hérna það sem ég ætla að spyrja í kjölfæra þessu að, þetta svona stórnöfn íslenska fótbolta undanfarna áratugi.
Já.
Veistu, við getum farið síðustu fjóra áratugi 40 ár eða þessir menn verið stórir. Hvernig, þú veist, lærir 27, 8, 9 ára strákur hvernig nær hann að treysta sinni rödd í kringum svona menn? Af því að þú veist, það mjög auðvelt að hugsa bara, ég ætla nú bara að segja lítið.
Já.
Já, sko, sá sem segir ekki neitt hann segir enga vitlis.
Nei.
Það eru hvert þér að höra.
Já, góð speki.
Þú þarft af því að einhverju tímapunkt þarft að segja við einhvern dag sem munum, er það? Erum við ekki að fara fram úr okkur núna?
Þetta er hérna mjög góð spurning. Ég held að sé bara vinnu sem minn. Þú veist, þú ert að gera eitthvað, leggja vinnu eitthvað og hérna og ert bara að sýna þeim og hérna og bara óhrættur skilur vinnuna þeina og ég hef alltaf verið það ég get ekkert útskýrt af hverju en það er svona ástæðan af hverju þeir eru gaman að mér held ég og af hverju ég náði að lifa í þessu maður alltaf geltandi eitthvað í þessum góðsögnum hana þannig og eitthvað maður að segja rétt maður náðu stundum meir þess að jafnvel Arna Gunnlaug sem bara eitthvað taktiskasti þjálfari sem að ég náttúrulega af öllum þessum og mínum að þetta á Íslandi og svo held ég á heimsmáls hvar það sé hann líka mjög taktiskur maður sé bara hvernig að gera með landsli þú sér klála hans handbrað strax En meir þess að hann stundum, alls ekki oft, en stundum náði að breyta einhverjum örsmáum atriðum hérna, í einhverju leikfræði, fyrir einhvern leik. Þannig að hérna, maður er alltaf bara óhræddur að segja sína skoðanir og eins og þegar ég byrjaði af Arnari hérna, og var svona kynnast hans leikstíl og þetta líka bara að þú ert aldrei, skilur þetta aldrei einu persónlegt, þú veist, þú gerir, Þú veist, þá var ég eitthvað að reyna leikrinn að hans leikstíl og það náttúrulega í byrjun kom bara hérna hann þurfti nánast að hérna segja við allt við sko öllu klippunum skilur það var bara allt rangt í raun og veru skilur en þú veist það bara og hann þetta geggja gægi bara ömbul og draumur að vinna með og þeir allir þannig að þú fær bara jákvæð feedback og svo hægt og rólega fækkar þessum mistökum og einhvern tímann verður maður bara betri þannig að það svona svar í þessu held ég
Það vita það allir sem fylgjast með fótbolta þetta á Íslandi að IBVF hafði sambandri Víking og reyndi að fá þetta versmanniða koma þeir á óvart?
Nei sko ég skil vel að menn sem eru ekki bak við tjöldin eins og þú og allir þú veist nema kannski já, sem eru bara ekki innsta hring hlæja því sko
Ég hefum ekki hlæðan einu.
Nei.
Ég bara velti
þínu hvort það hefði komið á óvart. Að það myndi koma á fólki á óvart. Ég get ímynda með það. En mér persónlega ekki. Ég náttúrulega er búin að vera í þessu núna í mestarflokknum í búin að vera í 4 ár núna. Og ég búin að fá að halda endalösa vídeofundi, leggja upp leiki, stóra leiki með mikið vægi þó að sjálfur einn og sér gera það ekki en mikið vægi búin að halda hálfleiksræður og fyrir leik og eftir leik stýra æfingum, taktískum æfingum þú veist hjá besta liði landsins og maður sér það bara úti það verið að poti í mennans pep sko þannig að Mér finnst þetta mjög eðlileg þróun sko en auðvitað veit ég að maður sérstaklega að það 2 aðstoðarþjálfarar og hinn risastórt nafn í íslensku fótbolta að maður ekkert í sviðsljósunu og það veit ekkert margir af mér þannig að
Vita það núna
mandi þannig að hérna ekki kom mér ekki óvart og hérna En hérna, skil vel að koma mörgum ávart.
Ég svöri þegar þetta verið fréttum, þá var ég Norskristofu, með Einari Guðnasinni, títnefndum. Og ég segi, þetta áhugavert. Hann segi, að hver segir það? Og ég segi, þetta áhugavert vegna þess að þú veist, auðvitað spennandi fyrir 30 mann og hvaða þjálfara sem er að taka IBF. IBF stórveldi í íslensku fótbolta. Og, þú veist, Vestmanni eru náttúrulega gjössanlega sturlaður, Það sjá það allir. En það líka rosalega áhugavert starf að vera þjálfari meistarlóks Víking sem eins og ég hef sagt aður hérna, langbesta liðið á landinu í dag. Mm-hmm. Og það annara liða að reyna að fella Víking af stallinu. Þannig ég hugsa ef þeir hefðu hringt í mig og ég hef verið þinnistæði stöðu, þá hefði sennan sagt nei. Mm-hmm. Eftir að hafa fylst með uppgangi F-áfinga fyrir 20 árum síðan. Ég hef hugsað að ég hef þessari velgengni að geta að spila þessa Evrópuleiki, þú færð þá kannski ekki svo auðvitað IBVF.
Nei.
IBVF er ekki mikið að spila við Malmö og Panathinaikos síðust 10 árin.
Nei.
Þurftu þeir ekkit að selja þér það? Þú veist þeir hringja, fá að tala við þig. Þurftu þeir ekkit að selja þér það að fara til Eyja?
Nei, ég myndi ekki segja það. Ég leita á þetta, ég skil vel hvernig þú lítur á þetta og auðvitað eru mikið af kostum og göllum, mikið af kostum og mismunandi kostum við báða möguleika en þú veist eins og ég sagði hann Víkingur gríðarlega taktísk lið og ég líki svo oft við Arsenal þar sem að þú veist Arteta búin að vera hana lengi og það núna þú veist það augljóst þú veist að þetta búið að vera þú veist hann búin að fá sinn tíma sko í að þróa hvern einasta litla smáatri og núna þetta bara orðið gott í öllu fyrstu leiksins Víkingur orðin svipu skepna þó að auðvitað og Arsenal mun alltaf reyna að bæta sig og Víkingur líka það fannst mér spennandi og það mjög gaman að vinna í svoleiðis umhverfi að sjálfsögðu, en það fannst mér mjög spennandi verandi líka frá upphafi nánast fylgjast með Arnari og sem gaurum gera Víking að stórveldunum sem það í dag og veit hvernig ég gerðu það það fannst mér mjög spennandi að fá að fara það sem að liðir ekki á sama stað og búa svolítið til mitt eigi verkefni, ég leita það þannig þannig að það þurfti ekki að selja mér það
nei, ég skil það vel sko, svo endar þetta alltaf bara þannig að félögin okkur saman og þú hefur svo sem sagt að á fútbolti.net að þetta enda þannig að Kára hefur tekið því að fund og hefna, útskýrt fyrir þeir að þú værir hversu mikilagur þú væri fyrir Víking og þú hefur verið ánægð með það og þú veist, það hefur bara verið gott fyrir hvað, ég fór að velta fyrir mér, hvað sagði hann? Hvað sagði Kári við þig þegar hann segir, þú ert ekki að fara neitt, við ætlum ekki að selja þig. You're not for sale, for any fresh. Ef að má tala já, tvekja manna tal.
Ég veit, ég fyrir þetta ekki en svona bara heilt yfir, þá bara auðvitað selur hann hvað tímabili framundan mikilvægt. Mm. Og að þetta sé engin óska stað að missa mikilvægan hlekkur þjálfarteyminu í janúar og líka veist, að finna aðila sem með tölvökunnáttu og inn í leikkerfi Víking sem að þarf að koma sér svona alveg inn í og hérna og vinnur sem hérna kannski sem ég með það erfitt að finna þann aðila þannig að Hann viðkendi það að honum svona hægt og rólega langa honum ekkert að ná saman og fannst því svona á þessu tíma þessu tímapunkti og missendu og þetta var gaman að heyra það þannig að þetta var það sala skilur við og gaman að heyra þannig að ég var aldrei að fara þú veist ég var mjög hinskilin fyrir hvað ég vildi við alla aðla frekar En sagði alltaf að þetta var tveir góðu kostir en fannst IPV meira spennandi en ef þetta endaði Víking þá var ég aldrei að fara einhverjar leiðir eða hérna, það bara að sína fagmennsku og, hérna, og eins og þú segir þú veist, þetta voru tveir góðu kostir og það bara, ég bara held áfram með bros á vör
Og svo það alltaf þannig að því enda þetta þá koma tækifærin þau koma aftur og aftur og aftur fyrir rétta menn á það snýst alltaf tímasetninga Íþróttu eru svo mikið timing, sko. Ferguson var, ég var bara að sjá eitthvað á Instagram í morgun Ferguson þegar hann, þú veist, hringdi einhvern, leti einhverja vinkonu bróðu sín sem eitthvað hringja í einhvern þjálfara og þóttist þeirra mammas Ferguson, þannig að hann var þunnur, sko, og það fattaðist og hann var látið spila daginn eftir skora þrennu og hann sagði bara, þetta var...
Byrjur hann águr.
Þetta var, þú veist, hann var að tala timing, sko. Þannig Það heyrist ekki í þessu. Jú, það af því að hérna, Sörens á tökkunum. Mm-hmm. Hvað lag þetta?
Ég hef heyrt þetta lag og Sjöra. Ég get ekki sagt nafn á laginu.
Nei, það nægla vegna þess að þegar ég spurði þið út í tónlist og byrjar bara að tala Kanye og einhver rappara sem er ekki að vera að gerast. Þetta kiss. Við erum farið í böllarspurningarnar.
Yes, sir.
Spurningar og sal.
Mm-hmm.
Einar Guðnason. Spyr hvort þú munir þetta leik Berserkja á 11. 11. september 2013.
Já.
Úrslita keppni í 9. deildið eitthvað.
Nei, mitt. Ég manandi því, sko. Það var svona, hann kunni sendi stöðuna upp á 10, sá maður.
Níuna.
Já, níuna, sko. Já, nei, mitt. Hann kunni níuna upp á 9. Þannig að ég held hann að þessi þrennuð eitthvað í fyrirháleik og þetta var sko í úrslitakeppninni þannig að þetta var fyrirleikur og þeir þrjú nú lifir eitthvað í fyrirháleik og hann bara droppa mæknum og fer út af sko og einnví
er
búi
Þetta er nálægt því að vera rétt hjá þér, þetta er sem stannig að þetta Einar Guðnason, þjálfari kvennaliðs Víkings hann hafði rifbeinsbrotnað í áttalegu úrslitum og hérna, en elliði vann fyrirleikin 2-1
okay.
þannig að það var ekki þóra það var eitthvað, þeir voru eitthvað hrættur það Einar látið spila, skora þrennu í fyrirháleik fer það út af alveg eins og þú reyndar sem byrjaði inn á leikinn eða þeir unnu þetta hann sem sagt skoraði þrennu á því með mölbrotið rifbein
það svakalegt
sko. Ég held að ferli þínum hefur lokið bara þarna stutt við hennar
líklega, þannig að sérðu kannski með fullri virðingu leveli sem að ég var á sko, en það var gaman að jöfla stengi spurning
Já. Fraser, vinur minn, Þorvaldur Freyr og David Jones Döðlum hann spyr, hvort ertu meiri kloppmaður eða Pep Guardiola
ég náttúrulega meiri kloppmaður
þú veist hans lífbólmaður
ég mikið lífbólmaður og kloppi þetta bara þú veist, það bara minn maður
svakalega ára
já, svakalega ára maður, wow hann er hérna, og það margt sem ég mann þegar maður var bara ungur að byrja í sér í þjálfun það var bara svona hvernig hann hérna bara eftir leiki skilur knúsa alla og svona það var bara mann bara dýrka þetta og eitthvað svona byrjaði á eitthvað reyna að taka hana en hennan en leikfræðilega líkist ég meira pep og hérna Þannig að það enn
meira kontról.
Meira kontról. Mér líður betur þannig. Klálega. Mér líður mjög betur þannig. En þú tekur alltaf eitthvað frá öllum og við erum margoft sýnt pressuklippur frá Leifbúl á þessum tíma. Ákeðin og svo laus.
Já. Eyjó vinur minni Hafinu Fyrstuslun. Hann spyr hver átaka United?
Hver átaka United, maður? Það engin United maður sko
ekki heldur
mér svo alveg sama sko
hann bara svo mikill styrtar að liðna
ekki segja að maður taka hennar glasner og halda áfram í ykkur
þryggja þess þetta
já, halda áfram í ykkur miðjumóði af því að það ekki að sama að hérna gera vel með Crystal Palace og gera vel með Manju
nei, þið þurfa náttúrulega að sér í túkvælega einhvern gæði sem hefur reynslað þessu
þannig að hérna, ég bendi mikið á eitthvað sem er ekki að fara að bæta þetta mikið ég held að hann, þó hann sé hann á blaði þá held ég ekki mikið myndi gerast kannski eitthvað smá
við erum báðlega frumann og við höfum báður upplifað það að ég búið inn í deildinni tvisasunum ég man ekki eftir tíu tímpulni og þú varst nátti ekki fættur það
Nei.
En það hefur verið jafn skemmtilegt fyrir mig að sjá Liverpool vinna þess að titla og að sjá United í 17.
Nei, mitt, það svag, það tímpulni fyrra var alltaf ótrúlegt
þetta
var svag þetta
hefur bara, þú veist auðvitað vona ég að einhvern veginn er Liverpool United aftur eftir að bæra eftir titilum þeir eru visslega eftir að gera það en þetta er bara eitthvað svo uník ástand þeir voru þarna bara í síðasta sæti af liðunum sem hengu uppi og við Liverpool unnu alltaf leikinn
ótrúlegt og Amorim alltaf ná að selja öllum hann sem maðurinn og með einhverjum, að því hann kom vel fyrir viðtölum og góður ræðum maður og...
Var það?
Ég var það ekki skýringin skilur þess að voru allir veist, maður svo Ríó vera peppan og þá var alltaf svona ástæður gefnar
En ef að Ríó segir eitthvað
þá
var það búli þá átti að vera ef hann segir hvað þú átti að gera A þá átti að gera B
hann og Karrakar er alltaf ósamála þannig að við fylgjum Karrakar frekar
alltaf allan daginn sko. Gummi í græmyndunum, hann komin á lengjuna hann spyr hver sérði sjálfa eftir 10 ár
eftir 10 ár wow spurning maður ekki að segja að ég sé vonandi orðin aðþjálfari í efstu deild og sé búin að ná að búa til ég veri til í að ég ætla bara að segja sko, ég ætla að veri gaman að taka fylki eitthvað tíma og hérna ná að koma þeim aftur á þann stað ef að heimi Guðjóns nærið ekki þar að segja sem eru góða líkur á
þannig er allavega 100% að byggja grunn
Já,
það er alveg
klálega hann er kannski, tekum að við góðu búi einhvern tíma en eins og ég segi, það væri gaman og hérna, vera þjálfari fylkis og vera búin að ná að gera eitthva
en sko, í gamla dag
eða bara þjálfari vikings
ég er að segja það, þú þekkir nú the bootroom hérna,
já,
story
einmitt.
Getur ekki bara verið í næstur rauðin eftir Sölva Sölva er legend út um allan heim hann getur viljað fara út
Algjörlega, en maður bara, þú veist, vona bara að Sölvi verði annað sem allra lengst. Þannig að, en ef að það er á þeim fórstundum að hann fái betra tækifæri eins og Arnar, þá verði það en vonandi eftir svona þau besta lið landsins, hann er vonandi jafnvel með smá millikeki eða eftir 3 til 5 ár.
Það koma einu inn hérna sem mikilvægt að sé hérna sett á filmu. Þið skuldið er leikmann. Þú og Sölvi og stjórn knattspyrnudeildar þið skuldið okkur eitt frían tjekka
okay.
ef okkur vantar leikmann þá hefur við geta fengið hann af budgeti kallalýsins
okay.
Takk hverju þið tóku leikmann frá mér fyrir Sölvi batnaði tíuna mína
ótrúlega ákvörun hjá honum sko síndi ekki mikinn vikingsanda þar fárálega ákvörun taka fyrirlega út af liðinu
þetta hlaðvarp verður alltaf í hljóði en ekki mynd af augljósum ástæðum en þetta var sem sagt grín síðasta spurning hérna og Sölvi til hamingi
ég var ekki grín sko brjála
til hamingi með nýja nervingja Rúnar Máu minn, ég eins og þú sérð er búin að æfa eins og svín
Já.
Síðan ég kom í víkina World Fit í World Class Áramóta heitið 3 ár uppbyggingar, ég ætla að ná því það óljóst að ég ná því, ég 100 kíló
Já, ok, þú menur
En Rúnar Máu minn eigandi spýrun og hann spyr Hvað tekur í bekk? Af því þú ert alltaf að vera ættinni líka Ég er alltaf að sjá því
Ég er svona Erum við að tala með eitt skipti?
One hvað kallið þetta? 1RB eða 1 rep ma- 1RM. Rep maximum. Ég 8 max.
Ekki hvað það segir hún sko. Þú ert að tala eitthvað kára tungumál, kára sveins tungumál sko. Ég ætla að segja max í dag aumur sko 70 kg, 75.
Þú mun koma í 100 kg.
Ja, það
eins og ég
Það verður að byrja kreatín eða eitthvað svo leiðis.
Já, já. Bara taka eina skeið á mótnana, eina skeið á kvöldina, tók mig 2,5 mánuð, nú ég 96,7 kg í bekknum. Okay. Reynda þrisvar, ég hef aldrei tekið einu sinni.
Nei.
Aron, takk fyrir komuna og gaman þér.
Heyrðu, geggja, takk fyrir að fá mig. Heldu víst stund, ég væri glæn í fisktegund. Ekkar fnikinn pulsu barsins reyni ég að brjóttast Væri fínu til í bacon borgara Það ekki bóð í dag Ég svo sterkur hér andlega Væri höndir spegil slettur fjörður Og nokkri litlir bátar Á vinstri hönd grái kastali Gamli menntar skólin minn Þar mjög mörg afreki Kýmina, þeir sem stýring í bæ Kýmina, þeir sem stýring í bæ Síðan strakkur hug á ofsa fraða framhjá gamla Wembley Hvamma braut fer sem mannlegt mótorhjól Skoða hverfið sem í ól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinn með sínar kóu og poks og vasadiskó Men ég fengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum Í hjólabuxum með hlýðarönd Eftir brekkum barnaskunnar silast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Allsir margir öðlingar sem hinn býða þar Allt í átta kald á sel og fjárhúsi hvar ég klappaði forðum lömbum Tilbaka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst